Слухали выпуск международных новинок. Вы на хвалях Радио Свобода у праской студии Сергей Навумчик. Какие темы гучать у наступной године нашего эфиру? Тройный удар. Сярод темов. Про какие змены у социально-экономичном житті краины свечать дадзены апошніх социологичных опытанняў? Чому улады вырашили транслевать выступы кандидата у депутаты по малопопулярным третьим канале БТ? Сёння Рада АН по правах человека вырашае пытанне, ці працягваць мандат спецыяльнага дакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі вугорскага дыпламата Міклоша Харасці. У чарговай перадачы серыі інтэрв'ю тыдня эканаміст Міхал Залескі тлумачыць, ці варта баяцца дэнамінацыі. І лета з бардамі, сёння Эдуард Акулін.
Тройный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Тройны адказ.
У перадачы «Тройны удар».
Про якія змены ў социально-эканамічным жыцці краіны сведчаць дадзеныя апошняга апытання НСПД? Што важней для беларусаў – алімпійскія гульні ці выбары? Якое значение для Беларуси мая посада адмысловага докладчика ААН по правах человека? Гэтыя три пытанні сёння на свободе абмярковуюць три аналитики. Владимир Глот, Валер Карбалевич и я, Юрий Дракахруст. Першее пытанне, Валер, ваше, про дадзеное апошняга пытання НСПД.
Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований, зарегистрированный у Литве, провел у червяні черговое агульнанациональное пытанне. Яно дало подставы для пэўных высноваў об грамадскіх процессах Украіне. Хоць реальный экономический стан Украіне погаршается, але экономичное самоотчувание беларусов поляпшается. Гэты парадокс можна патлумачыць, напрыклад, з майго гледзяшча, як здольнасцю да адаптацыі беларусаў, так і прапагандай тэлеканалаў у звязку з усебеларускім народным сходам. Хоць і ў гэтым пытанні да стаўлення да эканамічных працэсаў дамінуе песімізм. Уражвае колькасць насельніцтва – это 70%, якое адмоўна ставіцца да падвышэння пенсійнага ўзросту. Вось тут пропаганда ніяк не спрацовує. Вельмі суперечлівое ставлення да Александра Лукашэнкі. На 4% зменшылася колькасць людзей, якія лічаць яго галоўным віноўнікам крызіса. Электоральны рейтинг вырос на 2%, а давер знізіўся на 3%. Ну, вось і зразумей, як бы, у які бок хіліцца гэтая падтрымка. Можна лічыць, што правалілася задумка ўладаў з усебеларускім народным сходам. Яна спрацавала як піар-акція толькі для цвёрдых прыхільнікаў Лукашэнкі. Гэта, паводле вось маіх падлікаў, 26-30%. Выраз давер да апазіцыйных партый на цэлых 10%. Гэта вельмі многа. Гэта пры тым, што самі партыі не рабілі нічога такого, што падвысіла б іх да іх грамадскую сімпатыю. Хутчэй, наадварот, іх лідары толькі сварыліся. Але грамадства інстынктыўна шукае альтэрнатыву. І, здаецца, упершыню, можа, за час кіравання Лукашэнкі шансы кандыдатаў прыхільнікаў дзейнага кіраўніка ўраўняліся з шансамі кандыдата апазіцыянера. Гэта азначае, што кандыдаты апазіцыі цяпер могуць не хаваць сваю апазіцыйнасць і ці адкрыта пад апазіцыйнымі лозунгамі. Прычым, як на мой погляд, зноў жа ўпершыню склалася такая сітуацыя, калі ад апазіцыянера не асабліва патрабуецца альтэрнатыўная праграма. Дастаткова крытыкаваць уладу, і гэта можа хапіць для электаральнай перамогі ў акрузе. Звяртае на сябе ўвагу, як хутка здоўся рэйтынг Татьяны Караткевіч. Значна хутчэй, чым, напрыклад, калісьці рэйтынг Меленкевіча пасля прэзідэнцкіх выбараў. Хоць каманда Караткевіч робіць вельмі вялікія высілкі, каб увесь час знаходзіцца ў інфармацыйным полі. Здзівіла тое, што геапалітычныя арыентацыі беларусаў працягваюць рух у бок Еўропы, хоць там адбываецца крызіс. Мусіть, на гэта паўплывала рост негатыву адносна Расіі. Тут і нежаданне Маскавы знізіць для беларусы цэны на газ паўплывалі, і ваенныя падрыхтоўкі на беларускай межы, і ўвогуле курс на канфрантацыю з Захадам.
Я найперш выклаў для сябе так тры фрагменты даследавання, якія падаліся найбольш цікавымі. Я хачу звярнуць увагу зараз на той фрагмент даследавання, дзе большыня апытаных кажа, што ва ўсіх суседніх краінах, за выключэннем ваюючай Украіны, ровень жыцця вышэйшы, чым у Беларусі. Я думаю, што гэта можна ацэньваць як крок да разумення таго, што Беларусь увайшла ў стадыю зацяжнога эканамічнага крызісу. І гэты крызіс ўжо ніякім чынам не звязаны с крызісам сусветным. Чаму вось так важнае разуменне гэтай праблемы? Таму, што ўлады і асабіста Лукашэнка найперш спрабуюць запэўніць насельніцтва, што дрэнная справа ў Беларусі з'ява выключна часовая. Маўляў, гэта ўсё ідзе з розных канцоў свету, і мы тут нічога прынцыпова зрабіць не можам. Гэту хлусню цяпер пакрыху людзі пачынаюць разумець. А гэта азначае, што яны будуць завадаваць і іншае непрыемнае для ўладаў пытанне. Ну, напрыклад, а дзе ж абяцанае станоўчае наступ стварэння Еўразійскага эканамічнага саюза. Дзе той славуты рынак, на якім будуць адрываць з рукамі ўсё беларускае? Глядзіш, праз гэтае ды іншае пытанне насельніцтва зразумее, што цяжкая эканамічная сітуацыя ў краіне ўзнікла таму, што кіраўніцтва Беларусі фактычна адмовілася ад правядзення рынкавых рэформаў і прыватызацыі. І вось наступным у гэтым лагічным ланцужку, як мне падаецца, стане разуменне таго, што адмова ад рынкавых рэформаў гэта не выпадковая справа. Усё тлумачыцца жаданнем кіроўнай групоўкі любымі спосабамі ўтрымаць у руках палітычную ўладу, каб і далей распараджацца фінансамі, уласнасцю краіны. З'яўляючыся найбуйнейшым уласнікам, дзяржава ў асобе бюракратыі проста не паспявае мадэрнізаваць і аптымізаваць дзейнасць беларускіх прадпрыемстваў. Яшчэ адно вось цікавае назіранне з апошняга апытання. Мой погляд тое, што беларусы ўсё крытычней успрымаюць змены сацыяльнай структуры грамадства, а яны адбываюцца з гэтыя змены пад уздзеяннем дзяржаўнай палітыкі. Вось апытанне паказала, што беларусы прызнаюць, што роля прадстаўнікоў улады у ёй пастаянна, я маю на ўвазе, у структуры грамадства пастаянна падвышаецца, а культурная і навуковая эліта і проста народа зніжаецца. І вось тут такое назіранне. Атрымліваецца, што Лукашэнка, які, па ягоных словах, працуе толькі дзеля народу, насамрэч заняты выключна утрыманнем уласнай ўлады. І стаўку тут і робіць ўжо не на звычайных людзей, а на чыноўнікаў-бюракратаў. Вось асэнсаванне гэта, як мне падаецца, адкрывае пэўныя новыя перспектывы для дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Яны могуць гаварыць, што на пачатку свайго панавання кіраўнік дзяржавы і ягонае атачэнне абапіраліся на падтрымку сацыяльных нізоў, вялі з імі папулісцкую гульню, тым-сям дапамагалі людзям, а цяпер, працягваючы сваю сацыяльную дэмагогію і палітыку папулізму, рэжым у сапраўднасці абапіраецца ўжо не на простых людзей, а на буйных уласнікаў, а іх наяснаванне гэтых уласнікаў, працвітанне звязана і менавіта з уладай. І вось чым хутчэй гэта зразумее грамадства, тым раней у Беларусі адбудуцца істотныя змены. Таму вось, на мой погляд, усё ж пэўная перспектыва змена ў Беларусі, вось гэтае апошняе пытанне НЕСЭПТУ абазначыла.
Я бы звернув увагу на тое, як по многим позициям люди не згодныя з уладай. Апытанне зафіксавала, што эканамічны крызіс ўжо перарос у крызіс даверу. Ён можа пакуль не вельмі татальны, ён не вельмі глыбокі. Вось, скажам, той жа, скажам, рэйтынг Александра Лукашэнкі электаральны, ён крыху вырас, але вось это даволі, дарэчы, дзіўны рух, ён так даволі рэдка бывала ў апытаннях НИСПД, наколькі я памятаю, каб рос электаральны рэйтынг, а падаў рэйтынг даверу. Звычайна бывала наадварот, ці они раслі і падалі разам. А тут вось даволі такая дзіўная з'ява. У нас на сайце быў апублікаваны нават спіс вось тых пунктаў, 15 пунктаў, па якіх беларусы, адказваючы на гэта пытанне, не згаджаліся з Лукашэнкам. Лукашэнка кажа пра тое, што большасць падтрымлівае пенсійны ўзрост, кажуць, што так так яно і ёсць, толькі 15%. Нават, дарэчы, менш, чым тых, хто падтрымлівае. Падтрымлівае 19%. Але нават не ўсе яны кажуць, што большасць падтрымлівае. Бо людзі гэта ўсведамляюць. І так па вельмі-вельмі многім пазіцыям. І гэта сапраўды вельмі такі важны званочак для ўлады. Асабліва ў спалучэнні, вот, як вы, Валер, сказалі, з ростам рэйтынгу апазіцыі. І в этом сэнсе, скажем, тое, што вот пад такія лічбы хутка будуць выбары, ну, я бы сказаў так, што выбары могуць прынесці пэўныя сюрпрызы. Это не значыць, што ў Беларусі адбудуцца так званыя цудоўныя выбары, што раптам вось як бы праз выбарчыя скрыні адбудзецца рэвалюцыя. Ну, па-першае, сістэма адпаведным чынам заточаная, а па-другое, ну, вот на мой як бы погляд, ўсё ж такі, ну, вот этот як бы напал гронкі гневу, глыбіня гэтага крызісу даверу да ўлады яшчэ не такая глыбокая, што пацвярджаецца вот этой неўзгодненасцю паказчыкаў, што яны як бы пляшуць розныя бакі. Але гэта званочак.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Зараз вашае пытанне, Владзімір, што важней для беларусаў – алімпійскія гульні ці выбары?
Выступленні кандыдатаў дэпутата Палаты прадстаўнікоў і іх дэбаты будуць праводзіцца на трэцім канале беларускага тэлебачання. Адпаведную пастанову прыняла Цэнтральная выбарчая камісія. Трэці канал альбо канал «Культура» глядзіць з усіх беларускіх каналаў паводле рэйтынгу гледачоў найменшая колькасць людзей. Пра гэта ведаюць у Цэнтральнай выбарчай камісіі, таму Цэнтр Выбаркам планаваў, што выступы і дэбаты прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты пройдуць на канале «Беларусь-2», пра што публічна заявіла на паседжанні камісіі яе супрацоўніца Алена Дзьмухайла. Яна казала, што першапачаткова планавалася, што кандыдаты змогуць звярнуцца да выбарцаў на канале «Беларусь-2», але ў Міністэрстве інфармацыі Цэнтральную выбарчую камісію не падтрымалі. Там патлумачылі, што ў гэты час на «Беларусь-2» будуць трансляваць алімпійскія гульні і прапанавалі эфір на канале «Беларусь-3». Кожны з кандыдатаў атрымае магчымасць аднаго бясплатнага выступу. Таксама прадугледжаныя теледэбаты, якія адбудуцца толькі пры ўмове, калі ў іх пажадаюць удзельнічаць не менш за двух кандыдатаў па адной акрузе. Ну, падчас дэбатаў выдзяляюцца па 5 хвілін на чалавека, ну і кожны выступоўца таксама мае 5 хвілін. Таксама пастанова ЦВК вызначыла і газеты, у якіх кандыдаты ў дэпутаты могуць надрукаваць свае праграмы. Звяртаю ўвагу, што сярод гэтых газет няма газеты «СБ Беларусь сегодня». Прэтэндэнты могуць скарыстацца толькі такімі выданнямі, як «Звезда», «Народная газета», «Республіка», плюс 6 афіцыйных абласных газет і плюс «Гарадская вечэрня Мінск». СБ «Беларусь сегодня» традыцыйна на сваіх старонках друкуе шмат спартовых матэрыялаў. Падчас алімпійскіх гульняў колькасць іх, зразумела, яшчэ павялічыцца. Ну і атрымліваецца, што як і на першых двух тэлеканалах, для ўладаў спорт становіцца важнейшым за выбары. Мне цяжка сказаць, колькі працэнтаў беларусаў збіраецца падчас алімпійскіх гульняў каля экранаў сваіх тэлевізараў. А вось на код парламенцкіх выбараў існуе дакладная лічба. На апошніх выбарах, якія праводзіліся ў 2012 годзе, прагаласавалі, ну, паводле афіцыйных дадзеных, зразумела, ЦВК, 74,2% ад усіх выбарцаў. Гэта значыць 3/4 насельніцтва ва ўзросце ад 18 гадоў і вышэй. Я не ўпэўнены, што тэлетрансляцыю з Рыё-де-Жанейра разбяруць гэткую самую колькасную аўдыторыю, хаця тое, што яна будзе вялікай, сумневу няма. Такім чынам, улады ў выбары паміж алімпійскімі гульнямі і парламенцкай кампаніяй выказаліся на карысць алімпіяды. Дык што гэта, калегі? Выбар у стылі старажытна-рымскага хлеба і відовішча? Калі так, то зразумела, алімпіяда як гледзяшча куды цікавейшая за выбары. А можа ўлады спецыяльна так робіць, каб на ўчасткі для галасавання прыйшло меней, чым звычайна людзей? Дарэчы, сёлетнія ж выбары ўпершыню пройдуць у адзін тур. І тады ў такім падыходзе, быццам бы ёсць пэўная лёгіка. Хачу пачуць ваша меркаванне, калегі.
Я мяркую, што зацікаўленасць людзей алімпіядай насамрэч усё ж такі вышэй, сапраўды вышэй, чым цікавасць да выбараў. Мне вось даводзілася размаўляць з калегамі з розных выданняў, якія працуюць у Беларусі. І яны кажуць, што палітычныя навіны нават падчас выбараў яны збіраюць адносна няшмат клікаў. Куды больш клікаў збірае сацыялка, куды больш клікаў збірае спорт. Ну, зразумела, інтэрнэт аўдыторыя это не зусім тое, што аўдыторыя тэлебачання, але ну это нейкі паказнік. І гэта даволі зразумела, бо што такое беларускія выбары, я думаю, значная частка беларусаў проста упэўненая, што это такое, што это фарс. Але думаю, што падсвядома гэта разумеюць і нават адданыя прыхільнікі ўлады. Для них выбары это проста звыклы рытуал, як бы такая форма сягі на вернасць уладзе і ніякай уласна цікавасці гэта ў іх не выклікае. Але я мяркую, што ўлады паводзяць сябе вось менавіта такім чынам, яшчэ больш збівае цікавасць да выбараў, не з таго, што вот яны такім чынам патураюць масавым як бы густам, масавым інтарэсам, а таму, што, як той казаў, не будзе ліха. Бо мы з вамі вось толькі што гаварылі пра грамадскія настроі. Грамадскія настроі для ўладаў кепскія. І яны бы хацелі, каб вот это незадавальненне не каналізавалася ў палітычную сферу, не каналізавалася ў палітычны выбар. І для этого выбары павінны, ані і так не надта такія, як бы мовіць, шумныя, гучныя, щоб яны ввогуле як бы адбываліся незаўважальна. Щоб людзі на них і не глядзелі, пра іх і не думалі, каб дзве рэчы, мы кепска жывём і палітычны выбар, каб, барані Бог, у іх свядомасці это не звязалася, каб у іх і было такое ўяўленне, што выбары нічога не вырашаюць, на іх як бы ўсё вызначана, і для ўлады, ўлада ў гэтым вельмі зацікаўленая. Што тычыцца яўкі, ну, як я ўжо сказаў, яўка вызначаецца не толькі тым, што чалавек там паглядзеў тэледэбаты, зацікавіўся і пабег галасаваць. Значная частка людзей галасуе проста па звычцы. На гэта ўлады і разлічвае, ну, урэшце рэшт ёсць падлічальныя здольнасці Лідзіі Ярмошынай, напрыклад, которая ўсё можа падлічыць як трэба, нават калі ніхто не прыйдзе. Але вось я думаю, што разлік вось гэтага пераносу з другога канала на трэці, гэта не столькі патуранне народным густам, колькі патуранне сваім уласным густам, каб усё было ціха.
Вось сапраўды выбараў Беларусі няма, але паводле вось таго, што пытання не сэпт, ўжо сёння 52% рэспандэнтаў гатовыя галасаваць на гэтых выбарах. 19,6% сказалі, што не будуць галасаваць, 25% пакуль яшчэ не вырашылі. І Юрый прагаварыў вось гэты тэзіс, што ну, большасць насельніцтва гэтыя выбары як бы ставіцца да іх скептычна. Я лічу, што гэта трохі міт, таму што ў апазіцыйным асяроддзі таксама ўсе кажуць, што людзі добра разумеюць, выбараў няма ў Беларусі і так далей. Ну, але вось што кажуць вось гэтыя пытанні сацыялагічна. 38% лічаць гэтыя выбары свабоднымі, справядлівымі. Супратлеглае меркаванне выказваюць 36%. Чвэрць не маглі не змаглі, так сказаць, вызначыцца з адказам. То бок, ну, амаль 50-50. І прычым вось гэтая лічба, яна, ну, не мяняецца ўжо шмат гадоў. Таму я думаю, што ўсё ж такі сапраўды гэтыя лічбы адпавядаюць рэальнасці. Значная частка людзей проста не задумваецца над тэмай справядлівасць, несправядлівасць. Для іх гэта рытуал, і ўлады ўсяляк хочуць працягнуць вось гэтую тэндэнцыю. І вось тое, што сапраўды ўлады хочуць загнаць выступы кандыдатаў на тэлеканал, які мала глядзіць, ён сведчыць пра тое, што сапраўды ўлады хочуць правесці выбары па-за палітычнай прасторы, то бок, каб выбары не надта палітызавалі насельніцтва, хочуць, як звычайна, зрабіць выбары як рытуал, як тэхнічныя працэдуры і не больш за тое. А вось наконт алімпійскіх гульню. Мне падаецца, зноў жа існуе міт, што Беларусь гэта спартовая нацыя. Вось, і той факт, што Лукашэнка вялікую ўвагу надае спорту, маўляў, гэта сведчыць пра тое, што беларусы спартовая нацыя і так далі. На мой погляд, гэта не зусім так, калі параўнаць з іншымі краінамі. Вось рэйтынг спартовых перадач у Беларусі не перавышае 10%. Рэкорд быў падчас чэмпіяната свету па хакею ў Менску, калі зборная Беларусі гуляла з Латвіяй. Матч глядзела 17,45% тэлегледачоў. Для параўнання, у США рэкорд прагляду спартыўных перадач быў, калі на тэлеканале, на адным толькі тэлеканале матч амерыканскага футболу глядзела 51% жыхароў США. Ці вось, напрыклад, я цяпер Ісландія заўзела за сваю зборную, якая перамагла Англію на чэмпіянаце Еўропы па футболу.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце маё пытанне, якое значэнне для Беларусі мае пасада адмысловага дакладчыка ААН па правах чалавека. Сёння Рада ААН па правах чалавека вырашае пытанне, ці працягваць мандат спецыяльнага дакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі вугорскага дыпламата Міклаша Харасці яшчэ на год. Гэтая пасада была створаная ў 2011 годзе ў адказ на гвалтоўныя рэпрэсіі супраць удзельнікаў акцый пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010-х. Беларускі ўрад адмовіўся прызнаць мандат Міклаша Харасці і ні разу не ўпусціў яго ў краіну, каб той мог вывучыць сітуацыю на месцы. І Харасці складаў свае справаздачы на аснове інфармацыі, якую ён здолеў сабіраць са СМІ і з кантактаў з беларускімі праваабаронцамі. Якое наогул значэнне маюць падобныя мандаты міжнародных арганізацыяў? Ну, самая наяўнасць пасады адмысловага дакладчыка азначае, што ў краіне справы ідуць не лепшым чынам, што яна патрабуе адмысловага назірання. І гэта ўжо ацэнка сітуацыі. Ну, а высновы эксперты, які грунтоўна займаецца сітуацыяй, зразумела, маюць істотнае значэнне для чальцоў арганізацыі, якія, ну, не маюць магчымасці гэтак пільна сачыць за хадой падзеі ў адпаведнай краіне. Калі прыгадаць нашу найноўшую гісторыю, то хіба не самым эфектыўным у гэтым сэнсе быў спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдзе. Ягоная справаздача аб датычнасці беларускіх уладаў, беларускіх урадоўцаў да знікнення палітычных апанентаў мела наўпроставыя палітычныя наступствы. Не толькі розгалас, але і палітычныя наступствы. Бо першыя санкцыі персанальныя былі ўведзены адносна асобаў, падазраваных у гэтых злачынствах. І, дарэчы, гэтыя санкцыі, наколькі я памятаю, не знятыя дагэтуль, не гледзячы на ўсё паляпшэнне сітуацыі. Так, з іншага боку, ёсць і іншыя прыклады. Ну, скажам, на мой погляд, не апошнюю ролю у тым, што нацыянальным усходу Беларусі было вернутае месца ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, адыграла кіраўніца рабочай групы гэтай асамблеі Ута Цапф. Я яшчэ нагадаю, што беларускія ўлады напрыканцы нулявых выдалілі з Беларусі назіральна-кансультацыйную місію АБСЕ, прымусілі гэту арганізацыю змяніць мандат місіі на назіральную групу. І вось адмова ў прызнанні мандата спадара Харасці – это працяг той самай лініі. То есть Менск не прызнае нейкіх адмысловых дакладчыкаў у прынцыпе. Гэта стварае пэўныя праблемы ў стасунках з арганізацыяй, але безумоўна аслабляе пазіцыі дакладчыка, бо ён пазбаўлены камунікацыі з урадавым бокам, а потым яго абвінавачваюць у аднабаковасці. Ну, ён проста не мог узяць пазіцыю другога боку. Вось Пургурыдзе ўлады размаўлялі, і, ну, больш такога выніку яны не хочуць. Варта сказаць, што можа быць усё ж такі вага, вось менавіта дакладчыка рады па правах чалавека ААН мае ўсё ж такі меншую
большую вагу, тым сэнсе, што в эту раду входзяць вельмі розныя краіны. І некаторыя з іх такія же парушальнікі правоў чалавека, як і Беларусь. І таму аднагалоснасці в этой раде дасягнуць цяжка. Але вось статус дакладчыка гэта першае розгалас, чаго краіны, аўтарытарныя краіны, якія парушаюць правы чалавека, вельмі не любяць. Яны не любяць, калі іх непрыстойныя справы робяцца здабыткам галоснасці. Ну а другое это магчымая рэакцыя іншых краінаў, іншых дзяржаваў, іншых арганізацыяў. Бо вось я пачаў з даклада Пургурідеса, ну ён-то быў дакладчыкам ад Рады Еўропы, а санкцыі ўвадзіла не Рада Еўропы. Так што і тут можа быць такі розгалас, і в этом сэнсе эта пасада ёсць пэўны інструмент ціску на беларускія ўлады, каб яны больш прыстойна сябе паводзілі. І будзе шкада, калі гэта пасада будзе скасаваная.
Я хачу пагадзіцца, Юры, з вамі у тым, што афіцыйны Мінск сапраўды выступае супраць любой пасады, якая звязана з Беларусю. Вось пасада спецдакладчыка па Беларусі ААН. Яе займае спадар Харасці. Вось вы казалі пра тое, што ён не мог размаўляць, ён быў не ўвезны ў Менск, не мог размаўляць тут з беларускімі праваабаронцамі і з афіцыйнымі асобамі. Але я хачу нагадаць, што спадар Харасці некалькі разоў быў у Менску. Але гэта было ў той час, калі ён займаў іншую пасаду. І я сам асабіста з ім размаўляў у складзе групы журналістаў памяты ў гатэлі «Беларусь». На той час спадар Харасці займаўся праблемамі сродкаў масавай інфармацыі, працаваў у апараце АБС. У Вене. Вось пакуль ён займаўся такой як бы міжнароднай пазіцыяй, яна была не звязаная гэта пасада для беларусаў, бо я памятаю, я задаваў сам яму асабіста пытання, у чым адметнасць беларускага стаўлення да беларускіх сродкаў масавай інфармацыі у параўнанні з іншымі краінамі АБСЕ, ён адразу адказаў, што я не вылучаю Беларусь як асобную краіну, а мы разглядаем усе аспекты сродкаў масавай інфармацыі ў кантэксце АБСЕ. Дык вось пакуль Харасці займаў пасаду, якая не мела я такога прамога на простого дачынення да Беларусі, ён быў сюды ўязны і мог прыехаць атрымаць інфармацыю. Як толькі гэта з'явілася пасада, якая непасрэдна звязаная з Беларусю, адразу ўлады нашы сталі на дыбы. Але я хацеў сказаць вось яшчэ што, што Харасці, калі вот паспрабаваць выкласці адным сказам яго стаўлення да сітуацыі ў Беларусі, і ў тыя часы, калі ён працаваў у БСЕ, і цяпер, калі ён працуе ў ААН, то яго можна было б сфармулюваць вельмі проста. З усіх вось інтэрв'ю з прамоваў, з дакладаў Харасці, там была галоўная думка. У Беларусі няма адчувальных прыкмет паляпшэння становішча ў правах чалавека і дэмакратіі. Вось за гэтую думку, мне падаецца, Харасці, так да яго і ставяцца беларускія ўлады. Ну, параўнайце, памятайце, колькі было ў жніўні мінулого года такого хвалявання, колькі казалі ў розных міжнародных структурах, як гэта добра зрабілі ўлады, што вызвалілі 6 беларускіх палітвязняў. А што сказаў на гэта Харасці? А Харасці сказаў так, што вызваленне без рэабілітацыі – гэта ўсяго толькі паўкроку. І я хачу сказаць, што пазіцыя, вызначаная Харасці, яна вызначана прынцыпова і аб'ектыўна. Вось чаму беларускія ўлады яго не любяць. Дарэчы, я згадаю яшчэ аднаго чалавека, якога, можа, ўжо падзабыліся, Юра, вы па меншай меры яго не ўзгадвалі, які таксама быў спецдакладчыкам па Беларусі, але парламенцкай асамблеі АБСЕ, і які таксама прыязджаў у Менск, якога на пачатку добра сустракалі, а пасля уся ганьбілі. Гэта был міністр замежных справ Румыніі Адрэ Ян Северин. От як толькі ён заняў прынцыповую пазіцыю адносна Беларусі, беларускія ўлады адразу пачалі міжнародную кампанію ягонай дыскрэдытацыі. Як бачыце, час ідзе, а вось прыёмы беларускай улады адносна сваіх палітычных апанентаў з міжнародных структураў, яны фактычна не змяняюцца.
Так, я згоден с высновами своих коллег. Белорусские улады готовы обмерковывать правы человека у тым лику у Беларуси. Яны готовы супрацовничать с докладчиками ААН па розных аспектах праў чалавека, па ўцекачах, па зняволеных, па свабодзе СМІ і іншых кірунках, звязаных з правамі чалавека. Але гэта тыя дакладчыкі, якія маніторыць сітуацыю ва ўсіх краінах, і Беларусь узгадваецца як бы адна з звыш 200 чальцоў ААН. А вось калі уводзіцца інстытут адмысловага дакладчыка па Беларусі, то тут беларускі бок не хоча супрацоўнічаць, адмаўляе, бо сам гэты статус, як бы сама пасада сведчыць, што ў Беларусі ёсць некія асаблівыя праблемы з правамі чалавека, адрозныя ад тых праблем, якія існуюць у іншых краінах. Таму ўлады не хочуць супрацоўнічаць з такімі спецдакладчыкамі па Беларусі, і той жа логікай сапраўды кіраваліся ўлады, калі выціскалі з Беларусі місію АБСЕ, маўляў, няма ў нас ніякіх асаблівых праблемаў, і навошта тады прысутнасць тут некая асаблівая місія. Ну, а з іншага боку, беларускія праваабаронцы актыўна выступаюць за тое, каб такая пасада існавала, каб працягнуць гэты мандат. І, дарэчы, высновы спадара Харасці супадаюць з пазіцыямі беларускіх праваабаронцаў, а яна палягае ў тым, што акрамя вызвалення палітзняволеных, ніякіх іншых рэальных заўважных крокаў у сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі не адбываецца. Ну і таму сапраўды будзе дыскусія і будзе мусіць даволі жорсткія спрэчкі па гэтаму пытанню, ці працягнуць гэты мандат, ці не працягнуць.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра якія змены ў сацыяльна-эканамічным жыцці краіны сведчаць дадзеныя апошняга апытання НИСПД? Што важней для беларусаў – алімпійскія гульні ці выбары? І якое значэнне для Беларусі мае пасада адмысловага дакладчыка ААН па правах чалавека? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».